Hei, og velkommen til denne andre episode I denne podcast-serien om dåp fra Bedehuskirken. Det første episode tok meg en liten introduksjon til temaet om dåp, hvorfor det viktig for oss som kristen, hvorfor det en viktig tema, men også hvorfor det en litt unik tema I vår teologi og praksis. Men også tok en veldig kjapt gjennomgang gjennom det nye testamentet fra Jesus sine budskap om dåp, og så frem gjennom apostelens gjerninger og hvordan det ble praktisert av de første kristne. Og så så også på noen av de få plasser hvor Paulus skriver om dåp I brevene hans. Men I dag skal vi gå litt videre til noe jeg synes veldig interessant. Jeg vet ikke hvis alle deler den samme interesse, men jeg tror det godt å se litt på kirkehistorie. Hvordan har dåp blitt praktisert, og hva slags teologi har påvirket dåp sin gjennom historien, de 2000 år med kirkehistorie at vi har, fra etter den nye testamenteperioden, og så rett videre gjennom til I dag. Det hjelper oss til å se hvorfor vi har kommet til det sted vi og hvordan ting nå innenfor kristen teologi og forskjellige kirkesamfunn, og kanskje hvorfor noe har litt forskjellige syn på dåp. Yes, så da kommer vi I gang. Så som vi snakket om I den første episode. Jesus han gir et budskap til disiplene hans. De da tar den budskap videre og følger den. Og I Apostlenes gjerninger, vi ser hvordan det sånn spiller ut for den første generasjonen av kristne. Apostlene Peter og så videre med Paulus og den gjengen. De går rundt, de forsyner evangeliet, de ser folk komme til å tro, og da begynner de å døpe folk. Og det vi ser at folk kommer til å tro, det ser ut at de blir ganske kjapt at de blir døpt. Og så ofte også, vi ser noen tilfeller hvor åndelig gave kommer frem rett etter folk har blitt døpt. Og denne perioden hvor apostelens gjerninger skjer, og også når Paulus skriver de fleste brevene hans. Vi snakker om en periode kanskje rundt 30 år etter Jesus har dødd og stått opp. Så det vil si at dette veldig tidlig I kirkehistorien at disse ting skjer. Så disse folk her, de de første generasjonene, det ofte I nye sted hvor evangeliet kommer for første gang. Og mange vil se på det som skjer I apostelens gjerninger og tenke, jo, vi må bare kopiere og gjøre det samme det de gjør. Men vi også må innse at den tiden og den periode var en unik periode I kirkehistorien. Så det skaper litt utfordringer som jeg vil komme tilbake til I den neste episode, hvor vi skal snakke om forskjellen I teologi rundt voksne dåp og barnedåp. Så dere må vente litt med det. Men hva skjer etter da? Ja, det et godt spørsmål. De første 200 årsøkene av den tidlige kirke har med ganske lite informasjon om hvordan dåp var praktisert I den tidlige kirke. Vi har et dokument rundt 100 år etter Kristus, hvor det snakker om at folk som kommer til tro må gå gjennom en sånn opplæringsprosess før de blir døpt. Men de neste 150 år etter det har vi lite informasjon. Vi vet at voksne dåp var praktisert mye, og det samsvarer med tanken at kirken I vekst, og det mange voksne som kommer til tro. Men vi ser også rundt 250 år etter Kristus at barnedåp har blitt et relativt vanlig praksis for kristen familie. Og dette vokser mer og mer gjennom den 3. og 4. århundre, når Konstantin ble keise over Europa, og kristendom ble den vanlige religion for alle folk I Europa. Og I tillegg, da kommer frem en stor teolog som heter Augustin, og han har en teologi av arvesynd, som sier at alle mennesker fra dag 1 født I synd, og så dette på en måte bare bekrefter den nød for å døpe unge, fordi da vil den arvesynd at de har kommet inn til verden med, den vil ikke ha noen makt lenger over dem, og så Gud I den prosessen av dåp, hans nåde kommer over den unge, og så tar vekk den kraft som den arvesynd har på dem. De er tilgitt av det, og så da har de den nåde til å kunne vokse i tro og leve ut et fullt kristenliv. Og så dette blir den vanlige praksis når det romanske katolikkkirk etableres. Da blir barnedåp sett som et nødvendig ting for alle kristne, at de må bli døpt til å kunne bli frelst. Det er den første steg i vår trosliv. Og da som en sakrament er det absolutt nødvendig for å kunne da bli frelst, for å kunne da ta imot Guds nåde og da leve et liv i den nåde fortsatt. Og da, dette blir bare den standard praksis i begge den katolske kirke, men også den ortodoks kirke. Og så, dette blir bare den standard praksis de neste 1000 år etter 500 år etter Kristus. Da er det akseptert med barnedåp som en måte for en unge som er født med synd, at de må bli døpt for å kunne ta imot Guds nåde, og selv om å bli døpt ikke nødvendigvis garanterer at du blir frelst, det er en nødvendig måte å komme inn i til Guds nåde, inn til hans kirke, og kunne leve som en etterfølger. Og det er interessant å se gjennom for eksempel middelalderen, når det ble med pest og sykdommer, som ofte da unge mister sitt liv tidlig. Da igjen, det bare forsterker den følelsen, vi må døpe den unge, dele med den arvesynd de har, så at de kan ta imot Guds nåde og bli frelst hvis de dør. Og så, da er det ikke vanskelig å se hvorfor dåp blir nesten som en tradisjon og en kulturell ritual som blir bare en vanlig ting at folk gjør. Kanskje uten å tenke gjennom det dåp egentlig skulle være. Og det mistet litt en kobling til en ekte og levende tro, som var den opprinnelige mening med det. Og så, da selvfølgelig kommer vi til den reformasjonstiden. Da kommer Martin Luther, og han ser hvordan ting i det katolske kirket har kanskje blitt vridd litt om, og ser at den store plass gjerningen tar i å finne frelse, og han vil push back, og løfte opp det han er mest kjent for, at frelse kommer ved tro alene. Men han ser på dåp, han er ikke imot praksis av barnedåp. Han faktisk bekrefter det i hans teologi. Men det han vil presisere er at vekten kan ikke bli om den gjerningen som vi som mennesker gjør, men vekten er om det Gud gjør i dåp. Så Luther mente at dåpen som en sakrament, det var virksomt på grunn av Guds løfte og nåde, og ikke på grunn av en individs evne til å forstå det. Så han hevde at siden Gud befaler dåp og lover frelse gjennom den, er sakramentet gildig å gi nåde, selv om et små barn det ikke har noe tro som de beviser selv. Så Luther lærte at løftet om frelse gjennom dåpen var basert på Guds ord, og at effektiviteten derfor ikke avhengig av troen eller forståelsen til den som blir døpt, og spesielt når det gjelder småbarn. Men han mente likevel at tilstedeværelse av tro i et fellesskap og ideelt blant foreldre, det hjalp til med å bekrefte og opprettholde det løftet. Men i den tiden rundt Luther og under reformasjonen var det en gjeng av folk som mente at Luther han går ikke langt nok, og at så mye av den katolske teologi og praksisen, at det hadde blitt helt forvrengt. At stort sett de sakramentene, hvordan de praksiserte de, hadde blitt om til helt tomme behandlinger som kom ut av en rent tradisjonell religiøsitet. Og deres hovedeksempel av dette er rundt barnedåp. De mener at å døpe en barn før de har tro selv er en helt meningsløs praksis. Og de avviser den katolske forståelse at dåp er en nødvendig gjerning i forhold til frelse. Så mange disse folk de begynte å døpe seg på nytt som voksne, og ble de kjent som anabaptister, det vil si de folk som døper seg på nytt. Og her begynner det som kommer til å bli den moderne baptistbevegelse. Og så vi ser utover reformasjonstiden de forskjellige kirkesamfunn som kommer fram, for eksempel lutisk, anglican i England, presbyterian opp i Skottland. Mange av de holder litt av den lutiske forståelse av dåp, og at det er innenfor Guds ord å døpe unge. Og så på andre siden har du disse anabaptister som startet den store baptistbevegelse i USA, og så også senere blant den pinsebevegelse kommer frem voksne dåp, eller troendes dåp, som deres vanlige praksis. Og det som vi ser gjennom de siste 400-500 år etter reformasjonen, er at noen av disse teologiske tema og spørsmål har skapt relativt stor splittelse innenfor kirkesamfunnet. Men det som er interessant å se, kanskje de siste 40-50 år, hvordan de ting ikke så mye lenger splitter oss som kristne folk, og vi ser det ofte folk i en samme menighet, kan holde ganske ulike syn på disse spørsmålene, men også klare å ha fellesskap i lag. Og jeg tror på mange måter det er en ekstremt positiv ting, men ja, det også gir oss en liten utfordring å tenke gjennom hvordan vi gjør det, hvordan vi med forskjellige syn rundt dette kan vi fortsatt ha fellesskap i lag. Og for oss her som Bedehuskirken for eksempel, vi er en menighet som egentlig kommer ut fra den lutherske kirkesamfunnsbevegelse. Vi ser selv at noen av vår tankning og teologi rundt dåp egentlig kanskje ikke 100% i linje med den opprinnelige lutherske læren om dette. Og det er det vi skal gjøre gjennom noen av de neste episoder, og gå gjennom noen bibeltekst og for å få litt en dypere forståelse av hvorfor vi praktiserer barnedåp, og hva teologi ligger bak det. Men dette kort episode om en overblikk over kirkehistorie og dåp, det viser oss at det er mye ting som spiller inn når det kommer til vår teologiske synspunkt. Ingen av oss gjør teologi inn i en vakuum. Vi er alle påvirket av de ting rundt oss. Vi er påvirket av vår kultur, vi er påvirket av den kirkesamfunn vi er vokst opp i, og så selv om vi alle liker å tenke at når vi kommer til Bibelen, vi gjør det med en sånn neutrale utgangspunkt. Det er dessverre ikke mulig. Så det vil si, igjen løfte opp den, at det er så nødvendig at vi er ydmyk i denne prosessen. Vi prøver å gjøre det beste vi kan når vi kommer til Guds ord og hvordan vi skal følge den. Men vi som mennesker, vi har begrenset i den prosessen. Så vi trenger Gud til å lede oss, og vi trenger kjærlighet og nåde når vi diskuterer disse ting med folk som har en annen syn enn oss. Men nå går vi videre for å se på barnedåp og troendesdåp, og se hvor disse forskjellige praksiser har kommet ifra, og litt av den grunnleggende teologi som er bak det.